Привіт усім поціновувачам мистецтва! З вами Інна, і це подкаст «Мистецтво для вух». Як ви знаєте, творчість завжди була тісно пов'язана зі змінами у суспільстві та, власне, переосмисленням різних ситуацій. Тому пропоную почати із новини про відродження бродвейського мюзиклу «Свінг мрії». Вперше його показали у далекому 1939 році. У цього мюзиклу було усе, щоб досягти успіху. Луї Армстронг та Бенні Гудман у головних ролях, якісні та стильні джазові пісні, сильні вокалісти та, як літературна основа, шекспірівська комедія «Сон літньої ночі». Але, на жаль, «Свінг мрії» закрився лише після 13 показів. І, до речі, він втратив 100 мільйонів доларів від інвесторів, що наразі еквівалентно 2 мільйонам доларів. Про причини такого провалу можна сперечатися нескінченно, але деякі дослідники вказують як основну причину – недостатнє використання творчого потенціалу усіх членів команди. Так, зокрема, вони вказують на те, що Луї Армстронг недостатньо яскраво зміг проявити свій музичний талант. Це могло зацікавити глядачів і лише привернути їх увагу. У ті часи білі актори здебільшого грали аристократів і коханців. Той час, як афроамериканські виконавці грали виключно фей і механіків, тобто комічних артистів, а не романтичних персонажів. Тому на початку цього року у Королівському шекспірівському театрі відбувся стрім-концерт із найяскравішими піснями із цієї постановки. Серед них були такі «Ain't Misbehaving», «I Can Give You Anything But Love» та «Darn That Dream». Три театри взяли на себе відповідальність за підготовку до концерту. Ними стали «The Royal Shakespeare Company», «The Young Vic» та «New York's Theatre for a New Audience». Заступниця художнього керівника «The Royal Shakespeare Company» Еріка Вайман описала це як ефективний семінар для публіки. Тобто це шанс для прихильників побачити, як створюються концерти. Вона це прокоментувала так. «У нас немає ресурсів для повноцінних репетицій або постановки, але у нас є серця, розум і голоси». Художній керівник Ян Вік прокоментував співпрацю так. «Це було бажання поєднати два великі види мистецтва – джаз та вірші. І ми вирішили зробити це через призму стану американської нації на той час. Ми відчули себе готовими для дослідження цієї теми саме зараз». Особливість цього стрім-концерту була у тому, що його показали виключно один раз – 9 січня. Наразі це зумовлено тим, що через пандемію у театрів не вистачає коштів для повноцінної постановки цього мюзиклу, але керівники цих театрів сподіваються, що у майбутньому їм вдасться відродити цей чудовий бродвейський мюзикл. Якщо ви трохи втомилися від прослуховування «Last Christmas» та «All I Want for Christmas is You», то варто придивитися до записів відомого піаніста Альфреда Бренделя. Йому, до речі, нещодавно виповнилося 90 років. Він відомий як один із професійних та найпродуктивніших музикантів минулого століття. Його побажанням на день народження було швидке повернення до живих виступів, до контакту з публікою. З 1948 року і до сьогодні артист давав багато концертів у Австрії. Він виконував головним чином сонати Бетховена, твори Брамса, Ліста і Шуберта. Однак міжнародне визнання прийшло до нього після лондонських виступів середини 1970-х років. Протягом його тривалої та блискучої кар'єри критики часто хвалили легкість і філігранність його ігрового стилю. З мінімальною мовою тіла та дозою скромності, як його називали філософ за фортепіано, високий, худий і з товстими окулярами у роговій оправі, він поставив себе на службу композитору. Проте, як зазначав лондонський «The Guardian», він не був відстороненим одержувачем команд від композитора. Дуже важко розповідати про відомого піаніста виключно на словах. Тому пропоную послухати невеличкий уривок із його концерту. репертуарі Бренделя переважає австрійська і німецька класика. До музики 20-го століття він звертається доволі рідко. Хоча фортепіанний концерт Арнольда Шенберга відноситься до числа найбільш важливих його робіт. Його прощальний концерт у Віденській філармонії відбувся ще у 2008 році. А згодом The Daily Telegraph визнав цю подію одним із 100 найбільших культурних моментів десятиліття. Особисто мене надихають такі митці, які, пройшовши такий величезний шлях та здобувши повагу у всьому світі, передають знання молодшому поколінню. Чи знали ви, що стосунки балету та моди не завжди були такими гармонійними, як зараз? Чому так сталося і взагалі що відбувалося у ті роки, вирішила дослідити журналістка BBC Кет Паунд. У 2020 році відбулося дві доволі гучні події, пов'язані з балетом. Перша – це виставка у Газі, у Кунстмузеум «Давайте танцювати». Друга – це вихід книги Патрісії Мірс, заступниці директора Технологічного інституту моди у Нью-Йорку. Вона називається «Балерина – сучасна муза моди». Завдяки взаємній любові до краси та елегантності, мода та балет здавна здавалися б ідеальними партнерами. Але до початку 20-х років 20-го століття відносини були доволі неоднозначними та, якщо можна так сказати, однобічними. Незважаючи на те, що багато людей сприймали балерин як втілення стилю та вишуканості, довгий час вони мали тавро так званої аморальності. Лише на початку 30-х років, коли балетоманія повністю поглинула усе суспільство, кутюр'є вирішили надихнутися балетом. Вони почали розробляти сукні, які досягли свого апогею у фактично божественних творіннях, таких кутюр'є як Крістіан Діор та Жак Фат. Може здивувати такий факт, що до 17-го століття у балеті були задіяні виключно чоловіки. І лише десь з 18-го століття у балеті стало більше жінок. Як пише Кет Паунд, широка популяризація балету відбулася впродовж 18-го, початку 19-го століття. У цей період костюми точно відображали тогочасну жіночу моду. Але вони були адаптовані для пересування по сцені. Костюми балерин передбачали підняті подоли або використання легших тканин, що підкреслювали форму тіла. Звичайно, у тогочасних реаліях вважалося, що поважна жінка ніколи не вдягнеться так. Поворотним моментом у стосунках між балетом та модою стала постановка Дягілєвим «Сплячої красуні» у 1921 році. До середини 20-х років Жанна Ленвін створювала романтичні сукні з пишними спідницями, що суттєво контрастували з гладкими кожухами та туніками, що були у моді на той час. Навіть визнана модерністка Мадлен Віонет не змогла пройти повз тему балету. Вона зайшла так далеко, що назвала сукню з її колекції «Осінь-зима» 1924 року 1925-го «Балерина». Невдовзі балет привернув серйозну увагу у пресі. Причиною тому був випуск Vogue за 1932 рік. Він присвятив 8 сторінок висвітленню постановки «Котільйон». Привіз цю виставу російський балет «Монте-Карло». Костюми для цієї постановки розробив французький художник Крістіан Берар та виконала костюмер Барбара Карінська. Фактично, вони вдвох показали, як ідеї балету та моди пов'язані між двома видами мистецтва. Мода завжди була циклічною, і в останні роки балетна естетика повернулася на подіум. Якщо ви подивитесь на останні колекції цього або попереднього року, то фактично це великий вибух легких тканин, які просто заполонили подіум. Так це прокоментувала журналістка BBC Кет Паунд. На сьогодні це все. З вами була Інна і подкаст «Мистецтво для вух». Натхненного вам настрою та спокійного дня!